Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, evo i najvažnijih vesti. Na Kopaoniku više od 500 bankara, ekonomista i privrednika raspravljaju o reindustrializaciji. Ketrin Ashton popodne putuje u Prištinu, sutra u Beogradu. U Čileu počinje da radi teleskop ALMA, najvažniji projekat astronomije u svetu. Novak Đoković u osmini finala turnira u Indian Wellsu igraće protiv Amerikanca Sema Kverija. Sneg na severozapadu Evrope zaustavio vozove i prizemio avione. U Srbiji tokom dana promenjivo oblačno i toplo, najviša dnevna temperatura do 16 stepeni. Trenutno u Beogradu 9, u Nišu 8, u Kragujevcu 7, a u Novom Sadu 6 stepeni.
Za pola sata na Kopaoniku počinje Evropski biznis forum, u javnosti poznati kao Srpski Davos. U naredna tri dana ekonomisti, bankari, biznismeni i političari pokušaće da pronađu rešenje za pokretanje posrnule srpske ekonomije. Na Kopaoniku je naša novinarka Milica Rilak. Milica, ovo je jubilarni 20. forum. Da li se mogu očekivati neke konkretne odluke?
Konkretnim odlukama se uvek nadaju i ekonomisti i privrednici, ali naravno konkretne odluke donose političari. Ono što će se zapravo desiti ovde na Kopaoniku, ja bih rekla kao i svake godine, je da će političari imati priliku da čuju različite savete, planove, sugestije od stručnjaka iz najrazličitijih oblasti i na osnovu toga će moći da donesu prave odluke. Očekujemo, kao i svake godine, iako je tema reindustrializacija, da će se diskusije voditi u nekoliko osnovnih pravaca. Klasična, recimo, tema je fiksiranje kursa. Ja ne znam da li je bio jedan skup ovde na Kopaoniku da nismo diskutovali o tome da li treba fiksirati kurs evra ili ne. Zatim biće, naravno, priče o tome koliko i kako država treba da ulaže u pokretanje privrede, da li neka preduzeća treba da zaboravi, da li u neka treba posebno da ulaže, da izdvoji posebne fondove. Dakle, to su neke teme koje se svake godine, da kažemo, provrte kroz ove diskusije, a naravno cilj je da se daju pravi saveti ljudima koji na kraju donose odluke.
Ko su predstavnici vlade koji će biti na ovom skupu?
Danas će skup praktično otvoriti sa te neke političke strane premijer Ivica Dačić, a tu je i ministar Mlađan Dinkić. Oni su i prvi planirani govornici na ovom skupu, a obojica naravno dolaze sa već, da kažemo, jednom predistorijom bavljenja privredom i donošenja određenih odluka koje se tiču privrednog razvoja, tako da pretpostavljamo da će i ovde biti reči o nekim aktuelnim temama. Sam ministar Dinkić je, recimo, najavio da bi uskoro trebalo da bude usvojena i ta strategija razvoja, strategija reindustrializacije, tako da pretpostavljamo da će se i ovoga puta govoriti o tome. Naravno, premijer koji je ekonomiji u svom ekspozeu svojevremeno dao dosta mesta, očekujemo da će i on dati neke osnovne naznake kako će vlada dalje raditi, pošto je ovo, jeli, početak praktično radne godine, da kažem.
I reci mi još, da li pada sneg, hoće li biti skijanje ove godine?
Pada sneg ovog jutra, zaista onako prava jedna planinska atmosfera, i oni koji su došli da iskoriste priliku ne samo da rade ovde na Kopaoniku, nego da se skijaju, već onako zadovoljno trljaju ruke. Pored toga što mnogi učesnici Kopaonik Business Foruma iskoriste priliku da se skijaju, to nije jedina sportska aktivnost. Opet postoje tradicionalne ove sportske aktivnosti, kao što je recimo košarkaška utakmica između grupe eksperata i ostalih. A takođe planirana je jedna trka snežnim sankama. Tako da svakako neće pored rada i rasprave neće nedostajati ni sporta.
Čuli ste našu novinarku Milicu Rilak, koja prati 20. ekonomski biznis forum na Kopaoniku.
I dok čekamo da se biznismeni, ekonomisti i bankari dogovore kako da pokrenu, dakle, industriju, oni koji rade još ne znaju kolika će im ovog meseca biti minimalna zarada. Rok da se socijalno-ekonomski savet usaglasi oko visine minimalca posle nekoliko prolongiranja ovog meseca pomeren je za 1. april. Poslodavci i vlada su protiv povećanja minimalca, dok sindikati insistiraju da se minimalna cena rada poveća za vrednost prošlogodišnjeg prošlogodišnje inflacije, kaže za naš program predsjednik sindikata Saveza samostalnih sindikata Ljubisa Vorbović.
Predlog Saveza samostalnih sindikata Srbije je da minimalna zarada bude 130 dinara i ona zasniva na tome da je upravo tolika inflacija bila u prethodnom periodu. Znači povećanje sa 115 na 130 dinara. Mi smo se uputili pismo premijeru da tražimo njega da se jasno izjasni da li će biti socijalni savjet, da li je on spreman i vlada da učestvuje u njemu ili ćemo reći otvoreno ne u Srbiji nema socijalnog dijaloga i to je jedno od rešenja.
Sindikati i poslodavci saglasni su da treba ispoštovati dogovor od pre dve godine i povećati neoporezivi deo zarada, kaže za Vesti u 9 predsjednik Unije poslodavaca Nebojša Atanacković.
A mi smo tada tražili da se minimalna zarada ne oporezuje, jer je potpuno apsurdno da oni koji imaju najmanja primanja imaju izdvajanja ove vrste. Pritom nedostajuća sredstva i mogla da se nadoknade time što bi se usvojilo neko povećavanje poreza za one plate koje su 2, 3 pa i 5 puta veće od te minimalne. Mi očekujemo još nešto, tu su nam i sindikati obećali da će zajedno sa nama insistirati da se ono izdvajanje za topli obrok ne oporezuje, odnosno da se na njega ne plaćaju doprinosi.
Vlada se, kao što ste uspjeli da shvatite, do sada nije oglašavala, a pojedini ekonomisti ocenjuju da nema osnova da se poveća minimalna cena rada u Srbiji s obzirom na pad proizvodnje i bruto domaćeg proizvoda. Oni smatraju da bi to dovelo do dodatnog otpuštanja radnika.
9:07, slušate Radio Beograd 1. Da li je Priština popustila ili ipak još nismo blizu dogovora o ovlašćenjima zajednice srpskih opština, trebalo bi da bude jasnije nakon posete visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton Prištini i Beogradu. Ashtonova će popodne doputovati u Prištinu, a sutra bi trebalo da poseti i Beograd. U Beogradu nedoumice izazivaju različite izjave predsjednika i premijera oko mogućeg dogovora, dok u Prištini kažu da sve zavisi od Brisela i Vašingtona. Tanja Vujsić.
Predstavnici vlasti u Prištini uporno tvrde da nikakav sporazum neće biti postignut sa Beogradom ukoliko krši kosovske zakone i ustav. Kosovska opozicija sa druge strane od početka dijaloga Beograd-Priština tvrdi suprotno, to jest da Hašim Tači daje ustupke Srbiji. Iza ovih unutrašnje političkih sukoba analitičari vide Evropsku uniju i Sjedinjene Američke Države kao one koji će sprovesti svoju volju u dijalogu bez obzira na ono što govore kosovski političari. Nedžmenin Spahiju je nedavno rekao za Radio Beograd da ukoliko Hašim Tači ne bi pristao na nešto što je želja zapadnih zemalja, bio bi ubrzo smenjen, a umjesto njega postavljen neko drugi ko bi prihvatio ponuđene uslove. Spahiju ipak veruje da će do nekog dogovora doći, a u tom svetlu vidi i najavljenu posetu Catherine Ashton koja će obići Prištinu i Beograd pred novu rundu pregovora.
Mislim da je to otišlo suviše daleko, proces oko Kosova i oko severa Kosova, gde mislim da su ljudi svi umoreni s time i da se to napokon nekako svršiti.
Analitičar iz Prištine Behljuj Bećaj također smatra da će dogovora biti, ali da će ključnu ulogu imati već pomenute zemlje Zapada.
Kosovska strana insistira da se rešenje nađe u okviru Ustava i zakona Kosova, dok srpska strana pokušava da iznađe neka nova rešenja koja su mimo kosovskog ustava i zakona. Koliko bude bilo kompromisa, onda verovatno će se to dogoditi samo pod pritiskom Sjedinjenih Američkih Država i Evropske zajednice, budući da aktualni partneri izgleda da nemaju dovoljno moći da rešavaju ovakav složen problem nezavisno od njih.
Ovome dodajemo i to da će se Catherine Ashton, osim sa Hašimom Tačijem, u Prištini sastati i sa predstavnicima kosovske opozicije.
Od dogovora Beograda i Prištine zavisi izveštaj Catherine Ashton koji će 16. aprila podneti Savetu ministara Evropske unije koji će potom odlučivati o početku pristupnih pregovora. Predsjednik Evropskog parlamenta Martin Schulz izjavio je da bi Brisel trebalo da utvrdi datum početka pregovora o prijemu Srbije u Uniju.
A kako prenose mediji, u aprilu će biti poznato i da li će doći do rekonstrukcije vlade. Novosti pišu da bi pojedini ministri mogli da napuste Nemanjinu već sljedećeg mjeseca ukoliko se Ivica Dačić i Aleksandar Vučić početkom sledeće nedelje saglase o neophodnim promenama. U SPS-u i URS-u kažu da su spremni na razgovore i da je rekonstrukcija bolje rešenje od vanrednih izbora.
Novu vladu dobila je Republika Srpska. Premijerka Željka Cvijanović u svoj novi kabinet uvrstila je i 6 novih ministara. Iz Banja Luke javlja Ivana Frank, novinar Radija Republike Srpske.
Prvi put u Republici Srpskoj vladu će voditi žena premijerka Željka Cvijanović. Po prvi put u vladi je čak 6 žena. Obraćajući se poslanicima Narodne skupštine u završnoj riječi, premijerka je istakla da će ova vlada biti narodna jer će u njoj sjediti ljudi iz naroda.
Svako vrijeme jeste novo vrijeme. Ako govorimo o kontinuitetu ili diskontinuitetu, želja bi da naprosto zatvorimo tu priču time što ću da pojasnim stvar. Dakle, ako smo uspjeli da postanemo lider u prethodnim godinama u procesu evropskih integracija, i namjeravamo to da ostanemo, da je to svakako kontinuitet. Ako smo izgradili autoput od Banja Luke do Gradiške, a hoćemo da gradimo i onaj do Doboja, ja mislim da je onda to kontinuitet.
Kontinuitet vlade i riječi premijerke potvrđuje i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, koji je i povjerio mandat Željki Cvijanović.
Moja podrška novoj vladi je neupitna i nastavit ću zajedno sa Narodnom skupštinom, vladom i svim institucijama u Republike Srpskoj da radim na rješavanju problema.
Tokom poslaničke rasprave poslanici opozicije izrazili su sumnju da će nova vlada riješiti probleme, dok poslanici vladajuće koalicije vjeruju da će djelovanje ove vlade biti usmjereno na poboljšanje stanja u Republici Srpskoj. Nakon što su poslanici podržali novi kabinet Željke Cvijanović, ostalo je još da se izbor premijerke i ministara potvrdi u Vijeću naroda Republike Srpske.
Kardinali Rimokatoličke crkve, njih 115, nastavit će na tajnim konklavama u Sikstinskoj kapeli da glasaju za naslednika pape Benedikta XVI. Crni dim koji je sinoć pušten iz dimnjaka Sikstinske kapele označio je da novi papa nije izabran prvog dana. Danas kardinali glasaju dva puta, prepodne i dva puta popodne. Pregled vesti sveta pripremila Nevena Kostadinović.
Na parlamentarnim izborima na Grenlandu vodeća opoziciona stranka osvojila je najveći broj glasova. Stranka Siumut, koju predvodi Aleka Hammond, dobila je oko 42% glasova, što znači da će u parlamentu koji ima 31 poslanika morati da formira koaliciju. Kampanju je obeležilo pitanje da li će Grenland, najveće ostrvo na svetu i autonomna danska teritorija, otvoriti vrata za strane investitore i tako ubrzati eksploataciju ili će čuvati prirodu. Dok se većina partija zalaže za eksploataciju prirodnih resursa jer veruje da će na taj način doći do potpune nezavisnosti, opoziciona partija Siumut zahteva zaštitu od invazije investitora koji bi vremenom preuzeli deo teritorije. Najmanje petoro pripadnika indijske paravojne formacije ubijeno je, a nekoliko povređeno u blizini škole u gradu Srinagar u Kašmiru, kada je otvorilo vatru na snage bezbednosti, saopštila je lokalna policija. Posle nasilnih protesta u Srinagaru je već nekoliko nedelja na snazi policijski čas. Kašmir, koja je pored Džamu jedina većinski muslimanska indijska oblast, godinama je u sukobu sa centralnim vlastima, ali je nasilje poslednjih godina smanjeno.
A u Čileu počinje da radi teleskop ALMA, jedan od najvažnijih projekata astronomije u svetu. O tome jutros razgovaramo sa doktorom Milanom Bogosavljevićem, upravnikom astronomske stanice Vidojevica. Gospodine Bogosavljeviću, po čemu je ovaj teleskop specifičan?
Ovo je zaista najveći projekat ovakvog tipa, zbog toga što se sastoji od čak 66 antena koje će posmatrati nebeske objekte u milimetarskom i submilimetarskom području. Na takvoj skali do sada nije viđen takav projekat instrumenta.
Što se očekuje da se otkrije ovim teleskopom ALMA?
Ovaj teleskop će posmatrati objekte koji se vide u milimetarskom radio području, koji su do sada bili nedostupni posmatranjima tako visokom rezolucijom sa drugih observatorija. I zbog toga ćemo po prvi put imati prilike da vidimo mlade zvezde u nastajanju, u velikom, da kažem, detaljima, planetarne sisteme u nastajanju i čak udaljene galaksije u fazi nastajanja. Značaj za nauku će biti ogroman, kao i svakog puta kada pogledamo nebo novim očima, tako da kažem, to jest novim instrumentom koji ranije nije bio dostupan, imamo prilike da otkrijemo potpuno nove fenomene i uvijek smo do sada imali neka iznenađenja, osim, da kažem, i velikog naučnog značaja onih pitanja koje smo već znali da upravo unapred možemo da postavimo i da će ovaj instrument odgovoriti.
I imam samo još jedno pitanje. Nalazi se u Čileu. Zašto baš Čile?
Za ovakvu vrstu posmatranja neophodna je velika nadmorska visina i strašno suva klima. pustinja u Čileu gdje će teleskop, to jest instrument kompletiran od 66 teleskopa, biti postavljen, jedno od najsuvnijih mesta na planeti.
Hvala vam najljepše na ovim informacijama koje ste podelili sa slušalcima prvog programa Radio Beograda.
Molim, hvala vama.
Prijetno, bio je to dr. Milan Bogosavljević, upravnik astronomske stanice Vidojevica.
9:15, ovo su vesti u 9, Radio Beograda 1. Ovoga jutra u Beogradu je izbegnuta još jedna ekološka katastrofa. U beogradskom naselju Grocka u toku je akcija čišćenja mazuta koji se izlio iz napuštene PKB fabrike, izjavila je načelnica uprave za vanredne situacije u glavnom gradu, Sanja Vuksanović-Žugić.
Tačne količine mazuta koji je istekao, mi ne znamo koje su. Ono što smo konstatovali jeste da je došlo do curenja mazuta iz rezervoara i iz betonskog bazena koji je oštećen. Ekipe su odmah pristupile saniranju i zapkivanju i rezervoara i ovog betonskog bazena, tako da je sprečeno dalje isticanje tog mazuta u rečicu Gročicu. Sve službe su podignute, svi rade svoj posao, tako da očekujemo da će svako iz svog dela i svoje nadležnosti uraditi ono što je neophodno.
Strategijom razvoja aviosaobraćaja u Srbiji, aerodrom Konstantin Veliki u Nišu od naredne zimske sezone trebalo bi da bude vazdušna luka iz koje će avioni leteti do evropskih destinacija. Kako se najavljuje, u Nišu će stalno biti stacionirana dva aviona, a bit će obezbeđena i sredstva za dodatno opremanje aerodroma kako bi svi avioprevoznici mogli da lete iz tog grada. Iz Niša javlja Ozren Rašić.
U razgovoru sa čelnicima grada o mogućnostima koje strategija o razvoju aviosaobraćaja u Srbiji pruža Niškom aerodromu, pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj Milutin Popović je najavio da bi za letove od Niša do evropskih destinacija avione obezbedili JAT Airways i Aviogenex.
Već smo imali kontakte sa rukovodstvom JAT-a, tako da će JAT vrlo brzo dobiti 6 novih aviona u svojoj floti i na bazi svega toga će u floti biti dovoljno kapaciteta da može da se pokrije i Niški aerodrom. Pored toga ćemo imati i kontakte sa Aviogenexom koji je izrazio želju da eventualno svoj jedan avion stacionira na aerodromu Niš i da proba da odavde obavlja saobraćaj prema evropskim destinacijama.
Popović je najavio da su planirane i neophodno ulaganje u opremanje Niškog aerodroma kako bi se njegovi potencijali iskoristili u potpunosti i povećala bezbednost letenja.
Pa mislio sam pre svega na uređaj ALS koji navodi avione i na neophodnu opremu koja je potrebna da bi moglo bezbedno se leti. Mislim da treba i da se taj aerodrom dovede, da može da bude i kao alternativni aerodrom Beogradu, a i kao aerodrom koji može da primi veće avione i koje može da obslužuje u svim uslovima.
Modernizacija aerodroma i povećan broj letova iz Niša očekuje se od naredne zimske sezone.
Stigli smo i do sporta, u studiju kolega Dejan Nikolić. Dejane, danas pratimo tenis, fudbal.
Da. Novak Đoković pobedio je Bugarina Grigora Dimitrova sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-1 i plasirao se u osminu finala Masters turnira u Indian Wellsu. Bugarin je vodio u prvom setu sa 4-1, imao servis za vojstvo, ali onda Đoković pokazao zašto je prvi igrač sveta. Istini, Dimitrov mu je svojim greškama pomogao da dođe do tie breaka, a drugi set naš teniser je dobio sa samo jednim izgubljenim gemom. U sljedećoj rundi rival Novaka Đokovića biće Amerikanac Sam Querrey, koji je posljednji pobedio Đokovića krajem prošle godine. Fudbaleri Barcelone savladali su ekipu Milana sa 4-0 i plasirali su se u četvrtfinale Lige šampiona. Podsjetimo, Milan je na revanš došao sa zalihom od 2-0, ali je tu prednost Messi anulirao već posle prvog poluvremena. U drugom delu sreće su još bili Vilja i Alba, među 8 najboljih i turski Galatasaray, koji u revanšu osmine finala kao gost pobedio Šalke sa 3-2, u prvom duelu bilo je 1-1. Večeras u 20:45 igraće Bayern Arsenal, odnosno Malaga Porto. U našoj zemlji u centru pažnje su prvi polufinalni susreti nacionalnog fudbalskog kupa. Prvi put među 4 ekipe nisu se plasirali ni Crvena zvezda ni Partizan. U 14:00 u Jagodini će se sastati Jagodina Javor, a od 18. u Novom Sadu Vojvodina i OFK Beograd. Revanši su na programu 17. aprila, a finale je 7. maja. Večeras su na programu i posljednji meč osmine finale rukometnog kupa Srbije. U Subotici će igrati prošlogodišnji finalista Spartak i Vojvodina od 17:30, dakle u Subotičkoj dvorani sportova. U četvrtfinale plasirali su se, podsjetimo, Partizan, Kolubara, PKB, Crvenka, Zaječar, Napredak i Metaloplastika.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje. Da li smo posle najnovije runde pregovora bliži potpisivanju dogovora sa Prištinom? Kako će izgledati srpska politička scena posle najavljene rekonstrukcije vlade? Ko ostaje? Ko odlazi? Gost Branko Ružić, predsjednik izvršnog odbora SPS-a i šef poslaničke grupe te partije u Skupštini Srbije. Autorka emisije Dijana Ivanov-Kadić. Talasanje, sreda od 11 do 12 časova. Radio Beograd 1.
Evropa se polako oporavlja od snežnog nevremena koje juče izazvalo haos na putevima i aerodromima i vratilo zimu u Nemačku, Dansku i Francusku. Neizvesno je kako će se danas obavljati vazdušni saobraćaj u Evropi. Zbog snega više je nesreća na nemačkim drumovima, dvoje ljudi je poginulo, a 30 đaka povređeno u sudarima.
A kod nas vreme je tokom dana oblačno, relativno toplo, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 17 stepeni, trenutno u Beogradu 10, u Novom Sadu i Nišu 9, u Kragujevcu 8.
A najuticajniji kant autor svog vremena Bob Dylan postao je prva rock zvezda koja je ušla u elitnu 100-godišnju Američku akademiju umetnosti i književnosti. Akademici nisu mogli da se odluče da li da 71-godišnjem Dylanu daju nagradu zbog tekstova pesama ili zbog muzike, te su se dogovorili da mu daju titulu počasnog člana akademije, što su već dobili Meryl Streep, Woody Allen i Martin Scorsese.
Ovom zanimljivom informacijom završamo vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Miša Milanov, Ljubinka Vujičić, Jelena Perendija. Ja sam Nikolina Trivunović, ostanite uz prvi program Radio Beograda. Mi smo sa vama ponovo sutra tačno u 9 časova. Prijetno!